Brangus Marijos radio klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, iš praeitos laidos klausimų neturime, todėl eikime prie tiesioginių tekstų. Mums prieš akis 665 kanonas, jis turi du paragrafus. Toliau tęsime mintis apie pašvesto gyvenimo institutus. Pirmasis paragrafas. Vienuoliai. Turi gyventi savo vienuolino namuose, laikydamiesi bendro gyvenimo ir negali iš jų išvykti, nebent leidus jų vyresniajam. Tačiau, jei kalbama apie ilgesnį nebuvimą namuose, aukštesnysis, vyresnysis, jo tarybai sutinkant ir esant pateisinamai priežasčiai, gali leisti nariui gyventi ne instituto namuose, bet ne ilgiau kaip metus, nebent būtų ligos, studijų ar instituto vardu vykdomo apaštalavimo priežastis. Antrasis. Narys. Neteisėtai pasitraukęs iš vienuolino namų, siekdamas nepaklusti vyresniųjų galiai, turi būti rūpestingai jų ieškomas, skatinamas sugrįžti ir neatsisakyti savo pašaukimo. Taigi 665 kanonas. 1917 metų kanonų teisės kodekso redakcijoje 606 kanono antrasis draudė gyvenimą už vienuolino ribų. Nebent dėl sveikatos. Ir jeigu sveikata šlubuoja daugiau nei 6 mėnesius, turėjo būti gautas apaštalų sosto leidimas. Įnešė daugiau permainų 1964 metais lapkričio 6 dieną cum admote reskriptas ir dekretas religionum laicalium 1966 gegužės 31 dienos raštas. Jis suteikė aukštesniesiems, vyresniesiems teisę suteikti leidimą nebūti namuose ir teisė žinoma subdeleguoti, bet su savos tarybos leidimu ir ne ilgiau vienuoliui kaip vieneri metai. Jei iki metų leidžiama negyventi namuose, tiek vienuoliai, tiek vienuoliui, tą gali leisti žemesnysis vyresnysis. Jei virš metų nebūtinai generalinis vyresnysis ar vyresnioji, gali tą leisti ir provincijos lygio vyresnybė. Kita mintis – nenusakomas momentas, nuo kada, ten kokios tai minutės, valandos ar savaitės, tokio termino nuo kada iki kada. Jeigu blogėja sveikata, kažkas yra akivaizdaus, ką reikia daryti, priimti sprendimus čia ir dabar, nenustatomas toksai chronologinis laikas. Apie šitą laiką sprendžia instituto vadovybė, kad nebūtų konfliktų arba laisvo interpretavimo. Ir neužtenka vien vyresniųjų nuomonės. Reikia tarybos pritarimo. Taryba renkasi, posėdžiauja, pritaria arba nepritaria. Pavyzdžiui, toksai nebuvimas vienuolyne tokiu pagrindu, tarkim, tėvų priežiūra. Tėvai pasiligojo, reikia juos slaugyti ar panašiai. Tai nėra pagrindas vienuoliui arba vienuoliai nebūti vienuoliniuose namuose. Toliau, apaštalavimas nesuprantamas kaip paties nario pasirinkimas ir privatus noras. Pavyzdžiui, vienuolyne gyveno vienuolė arba vienuolis ir sugalvojo čia imti ir apaštalauti Honolulu salose. Tai ne. jau tave siunčia. Siunčia, jeigu tu sutinki, bet nepriimi sprendimo pats. Aš noriu apaštalauti ten ir ten. Tai yra laikomas privatus pasirinkimas ir šitoks apaštalavimas nesuprantamas kaip teisėtas, kad galima būtų virš metų nebūti vienuolyne. Nelegalus pasitraukimas ilgesniam laikui gali iššaukti ir šalinimą iš instituto. Na, žinoma, ir pagal 686 kanono nuostatas galima ekskliaustracija. Dabar ir dirstelėkime į šituos. 686 iliustruoja mūsų 665. Čia taip pat trys paragrafai. Gal juos ir įvardinkime, nes mūsų kraštui tai yra aktualu irgi. Aukščiausiasis moderatorius, sutikus jo tarybai, dėl svarbios priežasties gali suteikti nariui amžinųjų įžadų profesui ekskliaustracijos indultą, tačiau ne ilgiau kaip 3 metams. Prieš tai, jei kalbama apie dvasininką, sutikus vietos, kurioje privalo būti ordinarui. Indulto pratesimas ar suteikimas ilgiau kaip 3 metams yra rezervuotas šventajam sostui. Arba, jei kalbama apie diecezinės teisės institutus, dieceziniam vyskupui. Antrasis paragrafas. Tik apaštalų sostui priklauso suteikti ekskliaustracijos indultą vienuolėms. Trečiasis, dėl svarbių priežasčių laikantis teisingumo ir meilės, prašant aukščiausiajam moderatoriui ir sutinkant jo tarybai, ekskliaustraciją gali skirti šventasis sostas, popiežinės teisės instituto nariui, arba diecezinis vyskupas, diecezinės teisės instituto nariui. Dar 696. 2 paragrafai. Narys taip pat gali būti pašalintas dėl kitų priežasčių, jei jos yra svarbios. Išorinės, pakaltinamos ir juridiškai įrodytos. Pavyzdžiui, nuolatinis pašvesto gyvenimo pareigų apleidimas. Pasikartojantys šventųjų saitų pažeidimai. Atkaklus nepaklusnumas teisėtiems vyresniųjų įsakymams svarbiuose dalykuose. Didelis papiktinimas sukeltas pakaltinamo nario elgesio. Atkaklus pritarimas bažnyčios magisteriumo pasmerktoms doktrinoms arba jų skleidimas. Viešas atsidavimas materializmu ir ateizmu užsikrėtusioms ideologijoms. 6 mėnesius užtrukęs neteisėtas pasitraukimas, apie kurį kalba 665 būtent. Kiti panašaus sunkumo atvejai, kurie gali būti nustatyti savosios instituto teisės. Ir antrasis paragrafas – laikinųjų įžadų nario pašalinimui pakanka ir netokių svarbių priežasčių nustatytų savojoje teisėje. Toliau aiškinamės 665. Vienas iš pagrindinio buvimo formų bendruomenės gyvenime ir yra buvimas vienuolyne. Mums ateina į pagalbą 602 kanonas. Kiekvienam institutui būdingas broliškas gyvenimas, kuriuo visi nariai, kaip ypatinga šeima subūrėmi Kristuje, turi būti apibrėžtas taip, kad taptų visiems tarpusavio pagalba, realizuojant kiekvieno asmeninį pašaukimą. Be to, brolišką bendrystę, įsitvirtinusią ir pagrįstą meilėje, nariai turi būti visuotinio susilaikymo Kristuje pavyzdys. Kita 607 antrasis paragrafas. Vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savąją teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius, atnaujintinus praėjus laikui įžadus ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Na ir 608 taip pat iliustruoja 665. Vienuolinė bendruomenė privalo gyventi teisėtai įsteigtuose namuose, vadovaujant pagal teisės normas paskirtam vyresniajam. Atskiri namai privalo turėti bent oratoriumą, kuriame celebruojama ir saugoma Eucharistija, kad tikrai būtų bendruomenės centras. Matot, čia yra tie du tokie normatyvai. Visų pirma, kiekvienas vienuolis yra atsakingas už bendruomenę. Taigi atsakomybė už visą bendruomenę. Ir antra mintis – mobilizuojantis veiksnys solidariam rūpeščiui dėl apaštalavimo. Nario nebuvimas bendruomenėje negali būti nežinomas vyresniajam. Leidimai gali būti suteikiami nebūti bendruomenėje tiek žodžiu, tiek raštu. Atskirais atvejais, ilgesniais atvejais, kai yra manoma, kad nebus, turi būti teikiamas leidimas raštu. Ta visa reguliuoja sava instituto teisė. Tiek provincijos lygyje, tiek namų lygyje. Privalo būti aišku kažkokia tai disciplina, ypatingai jeigu narys palieka namus ilgesniam laikui. Ta sprendžia provincijos vyresnieji su tarybos sutikimu. Priežastys čia faktiškai neįvardinamos, bet jeigu protingi susirinko ir priima sprendimą. Prašymas turi būti pagrįstas bažnyčios gėriu, instituto gėriu arba paties nario gėriu. Leidimas gyventi ne namuose nenuima paklusnumo saistymo, nenuima įsipareigojimų ryšio su bendruomenė. Dėl to vyresnysis bet kada gali šį leidimą sutrumpinti arba visiškai atimti. Jei išleidžiamas narys virš metų, jis tą gali leisti provincijos vyresnysis su tarybos pritarimu dėl sveikatos, studijoms arba darbams instituto vardu. Jeigu apaštalavimo darbai, toks narys patenka į to vyskupo pavaldumą, kuriame atliekami būtent šitie apaštalavimo darbai. Dėl neteisėto pasitraukimo 1917 m. kanonų teisės kodekse buvo numatyta bausmė 644, 645 kanonai. Laiko trukmė nenustatyta. O dabar bausmė tokiais atvejais netaikoma. Vyresnybė privalo nuoširdžiai rūpestingai ieškoti, taikyti sielovadinius veiksmus ir tikslas viso šito yra gražinti narį į bendruomenę. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Vladas iš Klaipėdos klausė. Kokios pagrindinės tikinčio pasauliečio pareigos, kaip sveikai tikėti, nes pats asmeniškai labai savivarginu ilgomis maldomis ir dažnu ėjimu į bažnyčią.
Ką reiškia, Vladai, dažnas ėjimas į bažnyčią? Į bažnyčią ėjimas yra džiaugsmingas. Šiandien visi parapiečiai eina pas savo kleboną ir šiandien didįjį ketvirtadienį savo kleboną sveikina su kunigystės diena. Šiandien minima diena, kai įsteigta kunigystė ir įsteigta Eucharistija. Dėl to didesnis dėmesys apeigose taikomas ne tik Eucharistijai, bet ir kunigo asmeniui. Per jį ateina į bendruomenę Eucharistija. Dabar šventas evangelistas Jonas yra parašęs, kad styga negali būti visą laiką įtempta. Jeigu varginate maldą, elgėtės neteisingai. Malda turi džiuginti, teikti atgaivą ir palaimą. Pasikonsultuokite su dvasiniu vadovu, visų pirma, su savo parapijos klebonu. Ačiū už klausimą. Šiandien aiškiname 665 kanoną. Ir dabar jo maždaug aiškinimas jau šiek tiek eina į pabaigą, tik tai, matot, mus pasiekė tokių galbūt šiek tiek išsidarkimų. Tarkim, vyresnio amžiaus vienuolės pabūna kurį laiką vienuolinę, ten duoda amžinuosius įžadus, priimama, o paskiau cinkt ir į savo butelį ir gyvena ir kelis metus akių nerodo ir galvoja, kad ji dar yra vienuolė. Bažnyčios autoritetu popiežius paskelbė, kaip turi būti daroma pagal 665 kanoną, jei vienuolis negyvena vienuoliniuose namuose, nedėvi abito tiek vyras, tiek moteris. Jam gali taikyti ir ekskliaustraciją, šalinimą iš instituto. Jeigu institutai nori, kad jų skaičius būtų skaitlingas, gali ir daugiau tokių narių prisimti, tegul jie gyvena kur tik patinka, skaičius yra didelis, bet faktiškai vienuolino namuose negyvena. Čia yra disciplinarinė netvarka ir reikia, žinoma, vyresniesiems susijimti, sužiūrėti tokius asmenis ir pasiūlyti ekskliaustracijai. Jeigu žmogus pusę metų nėra, tai vis tiek kažkaip susieškome. Jeigu virš vienų metų ir jo nebuvimas tęsiasi, reikia kreiptis į provinciją arba generalinį, reiškia, vadovavimą ir pranešti, kad toks žmogus nesilaiko disciplinos. Ir taip toliau. Ta žmogus gali galvoti, kad ai, čia visi durni tuose namuose, nėra su kuo šnekėti, tik aš vienas protingas arba aš viena protinga ir darysiu taip, kaip man sąžinė leidžia. Daryk žmogau, kaip tau patinka, bet nesivadink to instituto nariu. Tuo pačiu, kad net ir žmogus nenešoja priklausomų tokių choro rūbų. Faktiškai reikėtų pasitvirtinti įstatuose ir konstitucijose, kad abitas yra nešiojamas diena dienon. Abitą galima nusivilkti tik tai nakties poilsiui ir esant ligos atveju, kai liga užklumpa, ten lūžo koja, ten širdies operacija, dar kas nors su abitu niekas ligoniai tavęs nelaikys, ten yra atitinkama pižama ar kiti rūbeliai, kurie yra tinkami būtent ligoninėje arba kitoje į gydymo įstaigoje. Tai 665 yra svarbus, jis yra popiežiaus nurodytas, o mes kartai žinome, kad Lietuvoje tai yra nebesilaikoma, o tai yra pažeidimas. Rytų kanonuose atitikmuo 665 yra 478, 495 ir 550 kanonai. 665 pabaigėme, dabar jau fiksuojame. Pirmasis, dar išklausykime SMS žinutės, prašom.
Liudas klausia, kodėl Nikėjos Konstantinopolio susirinkimas tikėjimo išpažinime nepaliko nužengiai pragarus bei šventųjų bendravimo ir nieko nesakoma apie sielos nemirtingumą.
Matot, tai yra pagrindinis reiškia Liudai akcentas. Mes negalim sutalpinti viso magisteriumo absoliučiai visų dalykų į vieną tikėjimo išpažinimą. Tai yra tokia pagrindas, tai ką mes tikime. Nikėjos Konstantinopolio. Daug yra visokių minčių, kurios neįėjo į Nikėjos Konstantinopolio simbolį, nes bažnyčios mokslas vystosi, net ir apie vienuolių abitus nešuojamus nėra Nikėjos Konstantinopolio simbolyje, bet jis yra pats ankstyviausias ir žinomas ir dabar pravoslavai jį kalba ir katalikai jį kalba, visi sutarė, kad tai yra viso tikėjimo santrauka. O ten, kas tikima katalikų bažnyčiai, tai yra nepersiniausiai išleistas katalikų bažnyčios katekizmas, kuris turbūt jau ten tūkstančius apima tokių normų ir jeigu sekmadienį pabandytumėm tą katekizmą perskaityti, tai ką aš tikiu, Liudai, tai ten neužtektų ne tik kelių valandų, bet ir turbūt paros nebeužtektų. Kodėl to nėra? O tas yra. Šito pasakyti negaliu, bet tai yra aukščiausias, ankstyviausias bažnyčios tikėjimo simbolis. Apaštalų tikėjimo išpažinimas yra iš apaštalų laikų, bet Nikėja Konstantinopolis šiek tiek išplėtė. Mus vėl pasiekė SMS žinutė, prašom.
Julija girdėjo, kad praeities šventieji tiksliai žinojo nuodėmių lygmenis ir kuri nuodėmė pritraukė dar kurią kitą. Ar esate ką nors apie tai skaitęs iš senųjų raštų? Ką apie tai galite papasakoti?
Čia laidelė aktualiai bažnytinis teisės klausimai. Tai liečia išorinę sritį. O jūs paklausėte apie vidinę sritį, sąžinės sritį. Dabar yra mistinės literatūros tūkstančiai knygų parašyta, jūs galite šitą ir panagrinėti. Yra lengvos nuodėmės, yra sunkios nuodėmės, bet kuri sunki nuodėmė traukia visas kitas nuodėmes ir žmogus darosi mažiau atsparus. Apie tai ir Jėzus Evangelijose jo žodžiai cituojame. Prisiminkime, kaip vienas žmogus sugalvojo išsivalyti piktąją dvasę, išsivalė netyrąją dvasę. Ir ši klaidžiodama tyruose bevandenėse vietose pasišaukė 7 dar piktesnės dvases ir tos dvasios užpuolė tą žmogų. Ir tam žmogui pasidarė blogiau negu pirma. Tai reiškia, jeigu tu turi nuodėmę ir lauki, kad savo jėgomis nugalėsi, tai niekaip neišeis. Nuodėmė nugalima tik tai sakramentinė išpažintimi sunki. Ir tada sakramentinė išpažinti pašalinta nuodėmė, jie nebeprišaukė daugiau, nes tu tada pasikvieti į savo širdį Dievą. Ir Dievas tave stiprina, o ne kokios ten 7 netyrusios dvasios piktesnės negu kad buvo pirma. Tai Julija, čia jau atskira tema ir diskutuot galima gana ilgai šiuo klausimu. O mes tada jau fiksuokime 665, jeigu daugiau mes neturime žinučių. Pirmasis paragrafas. Vienuoliai turi gyventi savo vienuolyno namuose, laikydamiesi bendro gyvenimo ir negali iš jų išvykti, nebent leidus jų vyresniajam. Tačiau jei kalbama apie ilgesnį nebuvimą namuose, aukštesnysis vyresnysis, jo tarybai sutinkant ir esant pateisinamai priežasčiai, gali leisti nariui gyventi ne instituto namuose, bet ne ilgiau kaip metus, nebent būtų ligos, studijų ar instituto vardu vykdomo apaštalavimo priežastis. Antrasis paragrafas. Narys neteisėtai pasitraukęs iš vienuolino namų, siekdamas nepaklusti vyresniųjų galiai, turi būti rūpestingai jų ieškomas, skatinamas sugrįžti ir neatsisakyti savo pašaukimo. Tai 665 pabaigėm, dabar turėtų būti 666. Dar turim trupučiuką laiko. naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis turi būti laikomasi būtino atsargumo ir vengiama to, kas yra žalinga asmeniniam pašaukimui ar pavojinga pašvestojo asmens skaistybei. Čia antro Vatikano dekretas inter mirifica, reiškia pripažįsta visuomenės komunikavimo priemonių tikrąją naudą ir tuo pačiu perspėja vienuolius. Vienuoliams nedraudžiama naudotis komunikavimo, viešo komunikavimo priemonėmis. Kartais viešo komunikavimo priemonėse esame žalingo turinio asmens integralumui, dorai pažeisti ir reikia viso šito vengti. Čia vienuoliui pripažįstama savikontrolė, iniciatyva iš jo pusės ir žinoma visų pirma psichinė branda. Dokumentai. Perfekti karitatis 12, vita consecrata 88 ir dar galima paminėti 573 kanonas iliustruoja 663-ąjį. Kurisai čia 573. Pašvestasis gyvenimas, evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kurią tikintieji veikiant šventai dvasiai, ištikimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad naujo ir ypatingo pasaulio pagrindu atsidavę, jo garbei ir bažnyčios ugdymui bei pasaulio išganimui pasiektų meilės tobulumą. Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Antrasis paragrafas. Kanoniškai kompetentingos bažnyčios valdžios įsteigtuose pašvestojo gyvenimo institutuose šią gyvenimo formą laisvai prisijima Kristaus tikintieji, kurie įžadais ar kitais šventaisiais saitais pagal institutų savus įstatymus pažada laikytis evangelinių skaistybės, neturto bei paklusnumo patarimų ir per meilę, į kurią šie patarimai veda, ypatingų būdų susijungia su bažnyčia ir jos slėpiniu. Tai 573 iliustruoja 666. Rytų kanonuose šio atitikmens nėra. Jį pabaigėme, fiksuojame. Telefonas, prašom.
Mums paskambino Petras iš Joniškio.
Malonu, Petrai.
Aš norėčiau, kad man patikrintų, kažkada girdėjau, ar tiesa, kad vyskupas gali eiti pareigas vieną kartą būti, nu, kaip sakome, žanotas ir išsiskyręs, ar čia tiesa, ar ne?
Bažnyčios tradicija šitą jūsų teisę, žinoma, paneigia. Kunigai būna, kad yra ženoti ir jiems taikomas kunigystės sakramentas. Kaip pravoslavai, pavyzdžiui, apsiženyje, paskiau jiems taikomas kunigystės sakramentas. Katalikų bažnyčioje tai irgi yra. Pirmiausia, apsiženyje žmogus, paskui jam taikomas kunigystės sakramentas. Bet čia rytų apeigose. Lotynų apeigose katalikų bažnyčioje taikomas kunigystės sakramentas nevedusiems. O vyskupai ir rytų bažnyčioje, ir vakarų bažnyčioje yra nevedę. Ačiū, Petrai. No, kas dar pas mus?
Mano anukiai krikšto metu buvo suteiktas lietuviškas vardas, duktė buvo išrinkusi ir kitą šventą vardą, tačiau kunigas jo neįrašė ir krikšto metu neminėjo. Ar čia viskas gerai?
Žmogus yra pakrikštytas. Manyčiau, kad šito atveju viskas yra labai gerai. Jis yra atpirkimo erdvėje. Ačiū. 666 fiksuojam. Naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis turi būti laikomasi būtino atsargumo ir vengiama to, kas yra žalinga asmeniniam pašaukimui ar pavojinga pašvestojo asmens skaistybei. Tai dabar jau eikime į pabaigą. Ačiū už klausimus, dėkoju už skirtą jūsų laiką. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Linksmų ateinančių šventų Velykų. Garbė Jėzui Kristui.